បាទខ្ញុំបាទអឹងមុនធនសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័សទី21ខែមេសាឆ្នាំ2016នេះរួមមានរដ្ឋាភិបាលប្រកាសអាសន្នពីការខ្វះទឹកប្រើប្រាស់នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យរដ្ឋាភិបាលក៏ប្រកាសថានឹងផ្ដល់លិខិតឆ្លងដែនទៅដល់ពលករឲ្យបានធ្វើការស្របច្បាប់នៅប្រទេសថៃរួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទអឹងមុនថនសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាស្ទើរតែជារៀងរាល់ថ្ងៃពលករខ្មែរបានឆ្លងដែនទៅធ្វើការនៅប្រទេសជិតខាងហើយត្រូវបានអាជ្ញាធរអះអាងថាពលករមួយចំនួនបានឆ្លងដែនទៅធ្វើការដោយខុសច្បាប់ប៉ុន្តែនៅពេលនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសថាខ្លួននឹងផ្ដល់លិខិតឆ្លងដែនឲ្យបានទៅដល់ពលករធ្វើការស្របច្បាប់នៅប្រទេសថៃលោកលីបេឡារេការ
ដ្ឋាភិបាលថានឹងរៀបចំផ្ដល់លិខិតឆ្លងដែនទៅដល់ពលករដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសថៃនៅដើមខែសីហាឆ្នាំ2016ដើម្បីឲ្យពលករយកទៅបន្តនីតិវិធីស្របច្បាប់ធ្វើការងារនៅគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងប្រទេសជិតខាងមួយនេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការងារចុះថ្ងៃទី20ខែមេសាស្ដីពីនីតិវិធីនៃការទទួលបានភាពស្របច្បាប់របស់ពលករកម្ពុជាដែលកំពុងស្នាក់នៅនិងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែសីហាគណៈកម្មការផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់នឹងចាប់ផ្ដើមបើកផ្ដល់លិខិតឆ្លងដែនឬលិខិតធ្វើដំណើរនឹងបានពលករកម្ពុជាដើម្បីយកទៅបន្តនីតិវិធីស្របច្បាប់នៅតាមច្រកចេញចូលតែមួយឬមន្ទីរការងារថៃគ្រប់ទីកន្លែងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរមានប្រសាសន៍ថាកន្លងមកមានតែពលករដែលកាន់ប័ណ្ណស៊ីជំពូដែលចេញដោយក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីការងារនៅប្រទេសថៃទើបអាចសុំលិខិតស្របច្បាប់ធ្វើការងារបានលោកបន្ថែមថាការផ្ដល់លិខិតឆ្លងដែននិងឯកសារពាក់ព័ន្ធនេះដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលធ្វើការគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងប្រទេសថៃអាចទទួលបានលិខិតស្របច្បាប់ពីមន្ទីរការងារថៃទាំង77កន្លែងទូទាំងប្រទេស
យើងនឹងអាចចាប់តាមធ្វើការនៅជាមួយនឹងមន្ទីរការងារថៃបើផ្ដល់លិខិតឆ្លងដែនហើយនឹងឯកសារផ្សេងៗទៀតដើម្បីបងប្អូនយកសំណុំឯកសារទាំងអស់នេះទៅធ្វើភាពស្របច្បាប់នៅក្នុងមន្ទីរការងារថៃនោះតែម្ដងបាទពីព្រោះដើម្បីទទួលបានភាពស្របច្បាប់មានលក្ខខណ្ឌតម្រូវមួយចំនួនទីមួយគឺបងប្អូនត្រូវស្នើសុំដកពាក្យលិខិតឆ្លងដែនពីខាងអាជ្ញាធរកម្ពុជាយើងតាមរយៈច្រកចេញចូលតែមួយរបស់ថៃអាហ្នឹងនៅពេលកន្លងមកប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងបន្ថែមមួយទៀតគឺមិនមែនត្រឹមតែច្រកចេញចូលតែមួយទេគឺស្នើសុំឲ្យមន្ត្រីការងារថៃនឹងក៏មានសិទ្ធិទទួលយកនៅសំណុំពាក្យពីបងប្អូនពលករយើង
សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការងារឲ្យដឹងថាចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែសីហាខាងមុខពលករដែលនឹងទទួលបានភាពស្របច្បាប់នោះត្រូវបង់កម្រៃសេវាផ្លូវការដែលមានការឯកភាពដោយភាគីថៃនិងកម្ពុជាដែលមានប័ណ្ណផ្សាយនៅតាមច្រកចេញចូលតែមួយឬនៅមន្ទីរការងារថៃចំនួន77កន្លែងនាយកប្រណិប័តនៃអង្គការខារ៉ាមកម្ពុជាលោកយ៉ាណាវុធបានសារទៅចំពោះការរៀបចំឲ្យមានការផ្ដល់លិខិតឆ្លងដែនដើម្បីឲ្យពលករទទួលបានភាពស្របច្បាប់ទៅធ្វើការនៅទីនោះលោកបន្ថែមថាកន្លងមកពលករកម្ពុជាជួបការលំបាកច្រើនក្នុងការទៅធ្វើការស្របច្បាប់នៅប្រទេសថៃព្រោះពួកគេត្រូវចំណាយប្រាក់ច្រើនតាមរយៈមេខ្ចលឬក៏ក្រុមហ៊ុនជាដើម
ទីមួយគឺបញ្ហាដែលគាត់ទៅអ្នកខ្លះគាត់ទៅតាមមេខ្ចលឬអ្នកនាំគាត់ទៅដើម្បីទទួលបានប័ណ្ណទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងមេខ្ចលធម្មតាគាត់ត្រូវការឆាចកម្រៃបាទអញ្ចឹងអាកម្រៃដែលគាត់ត្រូវធ្វើនោះវាខ្ពស់ជាងកម្រៃដែលបងស្របច្បាប់ហ្នឹងហើយមួយទៀតអ្នកខ្លះទៀតក៏អាចធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើជួញដូរមនុស្សដែរគេយកទៅធ្វើទៅគេសន្យាថាតាមរៀបចំស្របច្បាប់ហើយយើងអត់មានប័ណ្ណអនុញ្ញាតការងារធ្វើប៉ុន្តែយើងទៅដល់ទឹកដីថៃបាត់ទៅហើយអាហ្នឹងហើយដែលយើងអាចប្រឈមមុខទៅនឹងច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍នៅប្រទេសថៃហ្នឹង
លោកយ៉ាណាវុធក៏ជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការត្រួតពិនិត្យនិងសហការគ្នាឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាមួយអាជ្ញាធរថៃចំពោះការយកកម្រៃពីការផ្ដល់សេវាធ្វើលិខិតស្របច្បាប់នោះបើតាមការឲ្យដឹងពីក្រសួងការងារការធ្វើជំរឿននៅខែមិថុនាឆ្នាំ2015ពលករខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសថៃមានចំនួន450,000នាក់ដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មឧស្សាហកម្មនិងនេសាទខ្ញុំលីបេឡា VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកនៅនាងជាទីមេត្រីប្រជាប្រដ្ឋនៅក្នុងក្រុងស្រីសោភ័ណខេត្តបន្ទាយមានជ័យកំពុងប្រឈមនឹងការខ្វះទឹកប្រើប្រាស់នៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះប្រសិនបើភ្លៀងនៅតែពុំទាន់ធ្លាក់មកទាន់ពេលប៉ុន្តែអាជ្ញាធរខេត្តអះអាងថាខ្លួនកំពុងតែស្វែងរកប្រភពទឹកពីខេត្តនៅជិតខាងដើម្បីបំពេញតម្រូវការប្រើប្រាស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយលោកទូចសុខារីកា
អាជ្ញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងក្រុងស្រីសុផាន់ជាង1សែននាក់និងប្រជាជននឹងការខ្វះខាតទឹកស្អាតប្រើប្រាស់នៅប៉ុន្មានថ្ងៃទៅមុខទៀតប្រសិនបើគ្មានភ្លៀងធ្លាក់ទាន់ពេលវេលាចំណែកឯពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាស្រុកមួយចំនួនក្នុងខេត្តនេះក៏ប្រឈមនឹងការខ្វះខាតទឹកប្រើប្រាស់ផងដែរអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកស៊ុនបវរមានប្រសាសន៍ប្រាប់វាឌីតាមទូរស័ព្ទថាក្នុងក្រុងស្រ លោកឲ្យដឹងទៀតថាប្រសិនបើមិនមានភ្លៀងធ្លាក់តាន់ពេលវេលាទេក្នុងរយៈពេល2-7ទៅ10ថ្ងៃខាងមុខប្រជាពលរដ្ឋក្នុងក្រុងមួយនេះនឹងប្រឈមការខ្វះខាតទឹកស្អាតប្រើប្រាស់លោកបន្តថាប្រភពទឹកសំខាន់សម្រាប់ក្រុងសរៃសុផាន់គឺស្ទឹងសរៃសុផាន់តែលោកថាស្ទឹងមួយនេះបានរីងហួតស្ទើរគ្មានទឹកទៅហើយទឹកនោះយើងប្រើទឹកស្ទឹងហ្នឹងឯងប៉ុន្តែឡូស្ទឹងនឹងរីងទៅយើងកាត់ខំកាយបូមប្រមូលមក
ចំណុចដែលយើងត្រូវពងដល់ទៅតាមវិទ្យាសាស្ត្រពីក្នុងស្ទឹងហ្នឹងឯងមានទឹកណាទេហើយឡងនេះយើងកំពុងតែមើលទឹកនៅបបិលគេលោកយើងអាចពោះទន្លាក់ទៅស្ទឹងយើងបានលោកស៊ុនបបអាចដឹងទៀតថាអញ្ញាធរកំពុងពិនិត្យប្រភពទឹកពីខេត្តជិតខាងដូចជាបាត់ដំបងដោយថាក្រែងអាចនាំប្រភពទឹកទៅកាន់ក្រុងសរៃសុផាន់បានទោះយ៉ាងណាលោកថាបើសិនជាមិនមានប្រភពទឹកពីខាងក្រៅខេត្តទេលោកថាអញ្ញាធរនឹងជីកអណ្ដូងសម្រាប់ប្រជាពល
ตามกระทรวงบวบสรกมูจำนวนในขนมขันนี้รวมมีนสรกโอเจ้าทมอปุ่มมงกลบไรหนึ่งสรกพนมสรงก็ประชุมในการฝากขาดตึกปราประพองได้วีดีมันตอนอาสมกาธาธิบายไปเนี่ยนอมเปียกระทรวงทนเทียนตึกลูกจันยุทธาเตะโต้ในการอกบนร้ายไปเพียบแรงสกุลนิบานนลายเตะโดยตัวระสับโจ้ไตขมิ้นเนี่ยตัวตัวตัวอย่างนั้นรัฐลิขาธิการกระทรวงทนเทียนตึกหนึ่งอุตุนิยมลูกบุญเฮียนปราบวีดีโนดามสัปดาห์นิท้าปาตุพูทอมเจ็ด
บันเทอร์ออยอากาศเทศกระดาวหูทางคลังหนึ่งเมียนเพียงเทะติดตัวโดยท้าเทอร์ออยประชีพรสโนดดัมบอลได้สลายประชุมหนึ่งการควักขาดตึง
บ้านในจังมันเจอช่วยอ่ะก็สามารถมาอยู่ก่อนมือเป็นสักจะสลายบ้องจีนนั่งอยู่ในจังหวัดแคปตอลหรือว่าคนบ่มดังจูนในแต่ตามนั้นบ้านในทำเมียนมันตีในตามขุมแขกนั่งเดิมเมืองกลางเงี้ยนะ
กูรำลึกท้าลูกนิยุรำมันไตรฮุนแสนก้าวไปเปย์ทำไมนี้บ้านอัมพีวันนิ้วออยประชีพกสิกอร์เทอร์สเราปรังไตมวยเลือกผ่องได้ โดยโลกท้าต่ำใบระซาตึกตุกปราประจำไงขณะกัมพูชีกงปงจูปัญหากรูแรงสงวนกูบัญชาท้าประเทศมูจำนวนโดยจีเวียดนามไทยฟิลิปปินส์หนึ่งอันเดียเจดามนู้ก็กงปงประชมปัญหากรูแรงสงวนโดยกัมพูชีพองได้ขยมตูสุขาวิโอดีพนมเป็น
บ้านลงนันเนียงกิติมิตรรัฐมนตรีทอมากาหนังศาสนาบานอิดังท้ากระทรวงบานสำหรับดอกดำนายไม่กลนคัดกงปงสปือเปรียญเดียมดัววันเดือน บรรทัดปีเมียนกาใจใจวิดีโอคลิปบางแห่งปีสกรรมเพียบเชียงรอมระบบพระสังนเลยชาดันไตรนุเปบนโจชนำขมายกันลองโมกแนะนำเปียกระทรวงทอมากาหนึ่งศาสนาโลกซ็อกมุสันบานปราบวิดีท้ากรอยปีเมียนกาซับไซวิดีโอนตามบรรดาสังคมนั่งตามซาปูรเมียนมวยจำนวนการปีไงมันสลมิงกระทรวงกับบานมังกัดกรมการเงียดดับใบเตาปีเน็ตเมื่อการในนี้ โลกบัญชีทางกลอยปิดเฟอร์กาเซอร์บังเกตเปรียสองล่วงวันเดือนบานจุดรวมตัวกับห้องหนึ่งเตาบานดอกดำไนเจียเมกุนแขกวีดีมันอาจเตะตวงสมกาอัฐาธิบายบ่มพลือปีเปรียสองล่วงวันเดือนจมวิญปัญหานิบ้านลอยเตะในปีทำไมนี่เราเลยบันไดสังคม Facebook เมียนกาใจใจต่อต่อคณิอัมปีวิดีโอคลิปได้บังหางปีสกรรมประเพณีบอกเปรียสองล่วงวันเดือน ได้เกียร์เมกุลนกขัดกำปองสปือบานลางเชียงนกเลยชะประกุมมันไตรนกนองปิธีบอลโจชนามทำไมได้เรียบจอมนกนองวัดได้ประอ้องกลุ่มเรา
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង 6 ដល់ម៉ោង 6:40 នាទីល្ងាចតាមរយៈវិទ្យុ សារិកា FM 105.5 ភ្នំពេញ
វិទ្យុ សារិកា FM 91.25 ខេត្តសៀមរាប
វិទ្យុ សារិកា FM 101 ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុ សារិកា FM 91.25 ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុ គិរីបូកគោ FM 98.25 ខេត្តកំពត
វិទ្យុ ព្រះនរាយ FM 105.75 ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុ កំពង់ចាម FM 99.70 ខេត្តកំពង់ចាម
និងវិទ្យុ សំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50 ខេត្តក្រចេះ
បានលោករនាងជាទីមេត្រីមេដឹកនាំសហជីពល្បីឈ្មោះមួយរូបបានប្រកាសប្តឹងបកវិញទៅលើក្រុមហ៊ុនចិនមួយខណៈដែលលោកកំពុងតែជាប់បណ្ដឹងជាច្រើនផ្សេងទៀតនៅតុលាការលោកខុសសុគន្ធរាយការ
ប្រធានសហភាពចលនាកម្មករកម្ពុជាលោកប៉ាវស៊ីណាប្រកាសប្តឹងបកមកលើក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះសៅឡែនដែលបានប្តឹងលោកពីបទក្លែងឯកសារលោកប៉ាវស៊ីណាប្រកាសដូចនេះបន្ទាប់ពីលោកចូលបំភ្លឺនៅតុលាការតាមដីកាកោះរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្លែងលិខិតនិងផ្ដល់ព័ត៌មានមិនពិតលោកប៉ាវស៊ីណាឲ្យដឹងថាមូលហេតុដែលលោកប្តឹងបកទៅលើក្រុមហ៊ុនចិនវិញនេះគឺដោយសារតែម្ចាស់មិនដឹងសរសេរឈ្ ពីបណ្ដឹងលោកប៉ាវស៊ីណាគឺដោយសារលោកប៉ាវស៊ីណាបានសរសេរឈ្មោះសមាជិកសហជីពរបស់លោកខុសពេលដែលស្នើសុំចុះបញ្ជីបង្កើតសហជីពក្នុងក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែពេលភាគីក្រុមហ៊ុនប្តឹងលោកប៉ាវស៊ីណាខុសដែរទើបលោកសម្រេចប្តឹងវិញ ហើយករណីនេះមន្ត្រីតុលាការស្នើឲ្យភាគីក្រុមហ៊ុនកែតម្រូវឈ្មោះលោកប៉ាវស៊ីណាប៉ុន្តែមិនបានទម្លាក់ចោលបណ្ដឹងរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រឆាំងនឹងលោកប៉ាវស៊ីណានោះទេ បើតាមលោកប៉ាវស៊ីណាសប្តាហ៍នេះលោកកំពុងជួបបណ្ដឹងចំនួន2ដោយលោកថាមួយជួបពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងហឹង្សានៅផ្លូវវែងស្រេងកាលពីដើមឆ្នាំ2014និងបណ្ដឹងមួយទៀតតាក់ទងនឹងបទញុះញង់ឲ្យមានអំពើហឹង្សានៅមុខរោងចក្រ NJ Sweater ក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីខែមករាឆ្នាំ2016ខ្ញុំខុតសុគន្ធ VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីសាកសីជាអតីតអ្នកថតរូបនៅគុកទួលស្លែងគឺលោកញ៉ែមអេននៅថ្ងៃប្រហ័នេះបានប្រាប់អង្គសវនាការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមថាលោកមិនដែលបានឃើញការសម្លាប់មនុស្សនៅគុកទួលស្លែងនោះទេលោកញ៉ែមអេនអាយុ53ឆ្នាំគឺជាអ្នកថតរូបម្នាក់ក្នុងចំណោម6នាក់ទៀតដែលបានថតរូបអ្នកទោសនៅគុកទួលស្លែងក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម ឆ្លើយនឹងសំណួររបស់លោកវិចទើគុបពេសាកមេធាវីអន្តរជាតិការពីក្តីឲ្យលោកនួនជាសាកសីជាអ្នកថតរូបនេះមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនដែលឃើញមានការសម្លាប់នៅក្នុងគុកទួលស្លែងនោះឡើយតែលោកអះអាងថាលោកបានឃើញការធ្វើទារុណកម្មនោះទីនោះសាកសីបានរៀបរាប់ទៀតថាលោកបានថតរូបជាច្រើនសន្លឹកនៅគុកទួលស្លែងចន្លោះឆ្នាំ 1979 ដល់ឆ្នាំ 1979 តែលោកតែមិនមែនជាខ្សែវីដេអូឬខ្សែអត្តសម្លេងនោះទេមេធាវីក៏បានសាកសួរថាតើរូបថតដែលលោកបានថតនៅក្នុងគុកទួលស្លែងមានតែចន្លោះ 5,000 ទៅ 6,000 រូបសន្លឹកឬយ៉ាងណាសាកសីជាអ្នកថតរូបបានបញ្ជាក់ថាពិតមិនពិតនោះទេដោយលោកថាមានច្រើនលើសពីនេះដែលអ្នកថតរូបមិនអាចថតបានទាំងអស់ សាកសីលោកញ៉ែមអេនបានបន្ថែមថាលោកត្រូវបានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យលោកសុនសេនបានឲ្យរូបលោកទៅសិក្សានៅប្រទេសចិនដើម្បីរៀនពីរបៀបថតរូបលោកបានបន្ថែមថាលោកបានចាប់ផ្ដើមស្គាល់កាំងតិអ៊ីវហៅឌុចអតីតមេគុកទួលស្លែងនៅសម័យនោះថាលោកបានស្គាល់នៅពេលដែលលោកបានត្រឡប់ពីប្រទេសចិនវិញ សាកសីដដែលបានដឹងទៀតថានៅម៉ោង4ឬម៉ោង5ទៀបភ្លឺថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979លោកបានកប់ម៉ាស៊ីនថតចំនួន335 គ្រឿងនៅក្នុងគុកទួលស្លែងនៅពេលដឹងថាប៉ុលពតបានចាញ់សង្គ្រាមជាមួយរណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជា
ក្រុមហ៊ុនបានចាត់ទុកថាការពីឆ្នាំ2012តុលាការកំពូលនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានប្រកាសសាលាការជាស្ថាពរកាត់ទោសកាំងកិច្ចយោហោដូចដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិអំពើឃាតកម្មនិងការធ្វើទរណកម្មដែលមានមនុស្សប្រមាណ
បានលោកនាយកទីមេត្រីងាកមកមើលតុលាការក្រុងភ្នំពេញវិញបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រកាសចាត់វិធានការមើងម៉ាត់នៅក្នុងសំណុំរឿងស្នេហាដែលគេចោទប្រកាន់ថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយលោកកឹមសុខានោះប៉ុន្តែតុលាការដដាលនេះមិនបានប្រកាសពីវិធានការរបស់ខ្លួនស្វែងរកមុខអ្នកដែលបញ្ចេញខ្សែអត់សម្លេងប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិបុគ្គលឯកជននោះទេក្រុមសង្គមស៊ីវិលហៅចំណាត់ការរបស់តុលាការនៅពេលនេះថាធ្វើឡើងក្រោមឥទ្ធិពលនយោបាយលោកញ ជាមួយនឹងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី15ខែមេសាអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានអះអាងថាឈ្មោះខុមចន្ទរាទីហៅស្រីមុំបានទទួលស្គាល់ថានាងពិតជាមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងលោកកឹមសុខានិងបានទទួលស្គាល់ថាសម្លេងក្នុងខ្សែអនុជារបស់ខ្លួនទៀតផងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាក់ថាទំនាក់ទំនងរវាងស្រីមុំនិងលោកកឹមសុខាតុលាការថាមានការរៀបចំពីបុ ការងាររបស់ខ្លួនប្រកបដោយភាពម៉ឺងម៉ាត់ស្របតាមច្បាប់និងនីតិវិធី ក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនោះមិនបាននិយាយដល់ដំណើរការស៊ើបអង្កេតរោគអ្នកដែលបានលួចបញ្ចេញខ្សែអត្តសម្លេងសន្តានីដែលអ្នកច្បាប់ខ្លះថាបានរំលោភសិទ្ធិឯកជននោះមកផ្ដន់ទាទុះទីការទម្លាយខ្សែអត្តសម្លេងរឿងឯកជនរហូតមានការកោះហៅកញ្ញាឃុំចន្ទរាទីហៅស្រីមុំចូលបំភ្លឺនៅតុលាការនេះអ្នកតស៊ូមតិបានចាត់ទុកថាកញ្ញាស្រីមុំជាស្ត្រីរងគ្រោះដែលត្រូវគេយកមកធ្វើជាឧបករណ៍សម្រ
ដោយសារសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយមានខ្លឹមសារថាគ្មាននរណាម្នាក់ត្រូវទទួលរងការជ្រៀតជ្រែកតាមអំពើចិត្តឬដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងជីវិតឯកជនគ្រួសារលំនៅឋានសម្បត្តិឆ្លើយឆ្លងរបស់ខ្លួនឬត្រូវរងផលប៉ះពាល់ដោយខុសច្បាប់ទៅលើកិត្តិយសនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ខ្លួនឡើយ ចំណែកមេត្រា47នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបានចែងថាការរក្សាសិទ្ធិមិនរំលោភលើលំនៅឋាននិងអាចកំបាំងនៃការឆ្លើយឆ្លងតាមលិខិតតាមសារទូរលេខបោះពុំទូរគមនាគមន៍និងតាមទូរស័ព្ទត្រូវបានធានាវីអូឌីមិនអាចតាក់ទងប្រារីអញ្ញារងអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកសៀងសុកដែលកាន់សំណុំរឿងនេះដើម្បីសុំអធិប្បាយបន្ថែមលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានទីដោយទូរស័ព្ទរបស់លោកគ្មានអ្នកទទួលអ្នកគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៅ ការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់តុលាការនោះថាជាឧបករណ៍នយោបាយមួយដែលលោកថាគេបានរៀបចំទុកសម្រាប់ទម្លាក់ប្រជាប្រិយភាពដៃគូប្រកួតក៏ប៉ុន្តែលោកថាវិធានការនោះនឹងបង្ហាញកាន់តែច្បាស់ថាស្ថាប័នធំធំរបស់ជាតិស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់អ្នកនយោបាយតែម្នាក់លោកថាឆាលខោនបែបឆ្ពិនភ្នែកបែបនេះនឹងមិនតលឿងរហូតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតដែលលោកគិតថាដើម្បីបង្វែរស្ថានការណ៍ក្នុងការបិទបាំងរឿងធំធំដែលរដ្ឋាភិបា đọc lại mình chính cứ quan ai hay rừng đại ất bảo giáo rừng bộ quân nâng mình trầm tay mặt cạn này nâng thế ai trả nợ tiết hơi khi ai vô rừng nâng mình to lên là hốt đó xuống năm bì phòn đọc phẩm bầy mình chọc nghề đề vì phụ nè này khuôn sử bài nâng lên nhà rừng nít đâm bây giờ vẹn nôn so mùi đông tuổi nâng vô một băng vẹn nôn màu đại học quân tài miễn tiếp mục smile nâng nông dụng dưỡng á
ទោះជាយ៉ាងណាមកដល់ពេលនេះអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាដែលរងការចាប់ប្រកាន់ថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងនេះមិនទាន់មានប្រតិកម្មឬឆ្លើយតបទៅនឹងខ្សែអត់សម្លេងនោះនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែលោកធ្លាប់ប្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងពីចុះធ្វើវេទិកាសាធារណៈថាមានគណៈបកនយោបាយមួយចង់រំលាយក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រឆាំងតាមរូបមន្តដែលលោកគិតថាពុះក្បាលបំបែកខ្លួនឬកាត់ក្បាលបំបែកខ្ ចំណែកឯតឡាការវិញក៏នៅមិនទាន់ចោទប្រកាន់កញ្ញាខុមចន្ទរាទីហៅស្រីមុំឬចេញយិកាឲ្យលោកកឹមសុខាចូលបំភ្លឺនៅតឡាការនៅឡើយដែរខ្ញុំសុខនវីឌីភ្នំពេញ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មានវីឌីរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង 6ដល់ម៉ោង 6:30នាទីល្ងាចតាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.5 កំពង់ពេញវិទ្យុសារិកា FM 101.9 មានជ័យវិទ្យុសារិកា FM 101.5 ខេត្តបាត់ដំបងវិទ្យុគិរីបូកគោ FM 96.5 ខេត្តបាត់ដំបងវិទ្យុគិរីបូកគោ FM 97.5 ខេត្តកំពតវិទ្យុប្រណារី FM
105.5សម្រាប់ខេត្តក្រចេះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះព័ត៌មានអន្តរជាតិជម្រាបជូនដោយលោកពុកមេតាវីឌីព័ត៌មានឯករាជ្យ
បញ្ហាអំពើពុករលួយ កំពុងធ្វើឲ្យបែកបាក់នៅក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់ម៉ាឡេស៊ីមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅម៉ាឡេស៊ីបានថ្លែងថាគណៈបកនេះនឹងបាត់បង់សម្លេងគ្រប់គ្រងនៅពេលបោះឆ្នោតខាងមុខបើសិនជានៅតែរក្សាលោកណាជីបរ៉ាហ្សាក់ដែលមានរឿងអាស្រូវបញ្ហាអំពើពុករលួយបន្តកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតទៅមុខទៀតនោះលោកមូហ៊ីយីឌីន យ៉ាស៊ីនអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកណាជីបបណ្ដេញចេញពីតួនាទីកាលពី9ខែមុនលោកថ្លែងថាលោកមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងតាំងពីឆ្នាំ2014មកហើយលោកបានលើកឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតពីបញ្ហាបំណុលលើមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជាតិដោយមានការចោទថាការគ្រប់គ្រងមិនបានល្អនិងមានបញ្ហាអំពើពុករលួយ ប៉ុន្តែលោកថារាល់ការលើកឡើងរបស់លោកជាច្រើនដងត្រូវបានច្រានចោលជានិច្ចមិនដែលមានការទទួលយកទៅពិចារណាស្វែងរកយន្តការដោះស្រាយនោះទេនេះបើតាមសារព័ត៌មាន Channel New Asia កាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2015មានការចោទថានាយករដ្ឋមន្ត្រីណាជីបរ៉ាហ្សាក់បានផ្ទេរលុយអភិវឌ្ឍន៍ជាតិចំនួន 681 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកចូលក្នុងគណនីធនាគាររបស់ខ្លួន ពេលនោះលោកមូហ៊ីយីឌីនបានទាមទារជាសាធារណៈឲ្យលោកណាជីបពន្យល់ករណីនេះថាតើលុយនោះមានការចាត់ចែងយ៉ាងដូចម្តេចប៉ុន្តែมันមានការបកស្រាយលើការទាមទារនោះទេផ្ទុយទៅវិញលោកត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញពីតួនាទីតែម្ដងទោះជាយ៉ាងណាឆ្លើយតបទៅនឹងការចោទប្រកាន់របស់មន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរូបនេះ ការិយាល័យរបស់លោកណាជីបរ៉ាហ្សាក់បានច្រានចោលការបកស្រាយរបស់លោកមូហ៊ីយីឌីនជុំវិញការបណ្ដេញចេញនេះដោយថ្លែងបញ្ជាក់ថាការផ្លាស់ប្ដូរតួនាទីរបស់លោកមូហ៊ីយីឌីនគឺដោយសារតែការបំពេញការងារមិនបានល្អនិងការប្រព្រឹត្តល្មើសទៅនឹងគោលការណ៍របស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកមូហ៊ីយីឌីនបានថ្លែងថាប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងធ្លាក់ចុះ ដោយសារតែរឿងអាស្រូវពុករលួយហើយនឹងធ្វើឲ្យគណៈបករួមជាតិម៉ាឡេស៊ីដែលបានដឹកនាំប្រទេសតាំងពីឆ្នាំ 1959 មកបាត់បង់សម្លេងគាំទ្រនៅពេលបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅឆ្នាំ 2018 ខាងមុខនេះបញ្ហាវិបត្តិជនភៀសខ្លួននៅអឺរ៉ុបមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការជនភៀសខ្លួនបានថ្លែងការពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថា ជនភៀសខ្លួនប្រមាណ500នាក់ធ្វើដំណើរពីអាហ្វ្រិកអាចនឹងស្លាប់នៅសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេចាប់តាំងពីមានវិបត្តិជនភៀសខ្លួននៅអឺរ៉ុបអ្នករស់រានមានជីវិតម្នាក់ដែលគេប្រទះឃើញអណ្ដែតនៅក្នុងសមុទ្រ ហើយត្រូវបានជួយសង្គ្រោះដោយនាវារបស់អ្នកជំនួយម្នាក់បានប្រាប់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការជនភៀសខ្លួនថាជនភៀសខ្លួនជាច្រើនបានធ្លាក់ខ្លួនត្រូវគេជួញដូរហើយត្រូវបានគេព្យាយាមដឹកជញ្ជូនតាមនាវាទៅតំបន់ខ្លះនៅចន្លោះប្រទេសលីប៊ីនិងប្រទេសអ៊ីតាលីនេះបើតាមសារព័ត៌មាន Channel New Asia របាយការណ៍ចេញផ្សាយនៅពេលថ្មីៗនេះស្ដីពីការស្លាប់នៃជនភៀសខ្លួនបានបង្ហាញថាបច្ចុប្បន្នសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងតែស្វាស្វែងរកមធ្យោបាយក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិជនភៀសខ្លួនដោយសារតែបញ្ហាសង្គ្រាមបញ្ហាភាពក្រីក្រនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីអាញាធរមានសមត្ថកិច្ចដែលកំពុងក្លាយជាវិបត្តិជនភៀសខ្លួនយ៉ាងអាក្រក់បំផុតនៅអឺរ៉ុបតាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2កើតឡើងមកជនភៀសខ្លួនម្នាក់រៀបរាប់ប្រាប់អង្គការសហប្រជាជាតិថារូបគេស្ថិតក្នុងចំណោមក្រុមជនភៀសខ្លួនផ្សេងទៀតប្រមាណ100ទៅ200នាក់ដែលត្រូវបានគេដឹកជញ្ជូនចេញការពីសប្តាហ៍មុនពីតំបន់មួយឈ្មោះតូប្រុកនៅជិតប្រទេសលីប៊ីដោយដឹកជញ្ជូនតាមទូក
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ
www.vodhotnews.com
មតយូកា
ក្រុមគ្រួសារសពអតីតតារាចម្រៀងសំតោះតារាសម្ដែងអ្នកស្រីហ៊ួតសារាវឌីនៅមិនទាន់អាចទទួលយកបានទេចំពោះការសន្និដ្ឋានជាបឋមរបស់សមត្ថកិច្ចនគរបាលខេត្តព្រៃវែងដែលថាអ្នកស្រីនិងស្វាមីបានស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នោះកូនពៅរបស់សពបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់អធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកកំពង់ត្របែកដើម្បីស្វែងរកការពិតនៃមូលហេតុស្លាប់នោះសមត្ថកិច្ចក៏បានអះអាងថាការសន្និដ្ឋានជំហានដំបូងរបស់ខ្លួនគឺគ្រាន់តែជាការសន្និដ្ឋានបឋមហើយសមត្ថកិច្ចនៅតែបន្តស៊ើបអង្កេតករណីនេះបន្ថែមទៀតលោកទូចសុខាដែលបានចុះទៅដល់កន្លែងកើតហេតុនោះរៀបរៀងបទយកការនេះ
នេះមកកន្លែងដែលបុកអញ្ចឹងហើយម៉ូតូនៅធ្លាក់នៅកន្លែងហ្នឹងហ្នឹងឯងម៉ូតូបែរក្បាលទៅខាងនោះហើយកន្លែងនេះកន្លែងដែលម៉ាក់ខ្ញុំស្លាប់ហ្នឹងហ្មងកន្លែងហ្នឹងកន្លែងនេះឈាមគាត់ក្បាលគាត់កន្លែងហ្នឹងហ្មងក្បាលគាត់គឺបែរទៅខាង
កញ្ញាជុងសាឌីណាកូនស្រីពៅរបស់អតីតតារាសម្ដែងពួតសារាវឌីនិងសមាជិកគ្រួសារដទៃទៀតបាននាំអ្នកសារព័ត៌មាន VOD ទៅកន្លែងដែលសមាជិកនិងក្រុមគ្រួសារបានរកឃើញសាកសពអ្នកស្រីហ៊ួតសារាវឌីនិងស្វាមីរបស់គាត់ត្រង់ចំណុចគីឡូម៉ែត្រលេខ92លើផ្លូវជាតិលេខ1ក្នុងឃុំប្រាសាទស្រុកកំពង់ត្របែកខេត្តព្រៃវែងអ្នកស្រីហ៊ួតសារាវឌីនិងស្វាមីត្រូវគេរកឃើញថាស្លាប់នៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ2016នឹងជាជំហានដំបូងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានសន្និដ្ឋានថាបានស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទោះយ៉ាងណាការសន្និដ្ឋាននេះមិនបានធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារសពអស់ចិត្តនៅឡើយទេកញ្ញាជុងសាឌីណារៀបរាប់ថាកញ្ញាបានសម្រេចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅអធិការដ្ឋានស្រុកកំពង់ត្របែកនៅរសៀលថ្ងៃទី18ខែមេសាឆ្នាំ2016ដើម្បីឲ្យសមត្ថកិច្ចបន្តស៊ើបអង្កេតលើករណីស្លាប់របស់អ្នកស្រីហ៊ួតសារាវឌីនិងស្វាមីរបស់គាត់ដោយកញ្ញាបង្ហាញតលហៃក៏មួយចំនួន
គឺខ្ញុំអត់សុខចិត្តទេព្រោះអីមើលតាមការស្លាប់តាមហើយនឹងផ្ោះតាមជាក់ស្ដែងគឺខ្ញុំគិតថាមិនជាគ្រោះអាចារ្យចោទេខ្ញុំគិតថាហេតុកម្មសម្រាប់រំលោភវាសម្រាប់ម៉ាក់ខ្ញុំអញ្ចឹងគេច្បាស់ត្រង់ថាគឺម៉ាក់តែមកប្រាប់ហ្នឹងហ្មងថាមានគេឡើងបាយគាត់ហ្មងហើយមានទូចាប់មានពេលវេលាម៉ោងត្រឹមត្រូវម៉ាក់តែមកគឺច្បាស់ត្រង់ហ្នឹងជាងគេហ្មងហើយពេលមកដល់កន្លែងគឺមានដបងមានអីអញ្ចឹងគឺរត់ទៅច្បាស់ថែមហ្នឹងទៀតគេមកបានគាត់មកបុកអញ្ចឹងព្រោះជីពីពេញមកគឺពីស្ដាំដៃមករហូតអីអញ្ចឹងគាត់ធ្លាក់នេះគឺធ្លាក់មកឆ្វេងណៃបានន័យថាមានគេដេញគាត់ឬក៏ស្កាក់គាត់ពីមុខគាត់មិនគាត់មកពីឆ្វេងណៃអញ្ចឹង
គូដណ្ដឹងរបស់កញ្ញាជុងសាឌីណាគឺលោកអេងណារ៉ូតដែលបានមកទទួលសាកសពអ្នកស្រីហ៊ួតសារាវឌីនិងស្វាមីនៅថ្ងៃកើតហេតុមានប្រសាសន៍ថាលោកពិបាកជឿថាការស្លាប់នេះជាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ណាស់រៀបរាប់បណ្ដាធ្វើកាយវិការបណ្ដាលោកអេងណារ៉ូតឲ្យដឹងថាមុខសុវត្ថិភាពរបស់ជនរងគ្រោះមិនមានការខូចខាតនោះទេរីឯដងខ្លួន ជនរងគ្រោះក៏មិនមានស្នាមដាច់រលាត់អ្វីដែលអាចនាំឲ្យសន្និដ្ឋានបានថាជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នោះដែរ
តាមការប្រសាទចៃរបស់ប៉ូលីសខ្ញុំនៅនឹងដែរឃើញថាមួកសុវត្ថិភាពរបស់គាត់គឺមានសភាពធម្មតាទាំងកលឹះទាំងអីគឺមិនទាន់ខូចមិនថាមិនទាន់មានថាបុកទៅវាដាច់អីទេគឺអត់មានដាច់ទេគឺកលឹះវានៅធម្មតា
ជួងនៅក្បាលជង្គង់តិចទេ
តែប៉ុណ្្នឹងគឺស្អាតភ្លឹងអស់មានដាច់រលាត់អីទេតែតែគាត់ថាមកដល់ជាក់ស្ដែងឃើញខោនៅក្នុងប្រព័ន្ធជើង
ខាងឆ្វេង
បើមិនជាដោយគាត់និយាយថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អស់ទៅរបូតខោគឺមានន័យថាវាអាចដាច់រលាត់ស្បែកឬក៏មានស្នាក់ស្នាមអាយ៉ាអាយដោយសារគ្រោះអីចឹងណាតែនេះអត់មានទេគឺស្អាតភ្លឹងហើយមានតែជាប់បន្តិចទេហើយឃើញមកដល់ឃើញខោនៅថតព្រមកោចប្រព័ន្ធជើងហើយ
ចំណែកប្អូនស្រីបង្ការរបស់អ្នកស្រីហ៊ួតសារវឌីគឺអ្នកស្រីហ៊ួតមន្ណរ័នបានអះអាងថានៅម៉ោង 7:08 យប់ថ្ងៃទី14ខែមេសាឆ្នាំ2016បងស្រីរបស់អ្នកស្រីបានទូរស័ព្ទប្រាប់ក្រុមគ្រួសារថាមានក្មេងស្ទាវប្រហែលជា5នាក់បានស្ទាក់វាយពួកគាត់និងបានសុំឲ្យបងប្អូនទៅជួយជាបន្ទាន
់ម៉ោង 7:45 នាទីគាត់ខលមកខលមកគឺពួកខ្ញុំនៅជុំគ្នាទាំងអស់នៅជុំគ្នាទាំងអស់គឺមានប្អូនខ្ញុំម្នាក់ទៀតជាអ្នកលើកលើកទៅក៏បាន speaker ឲ្យលឺទាំងអស់គ្នាណាបាន speaker លឺទាំងអស់គ្នាទៅលឺប្រាប់ថាគាត់ដួលហើយចាខ្ញុំក៏យកទូរស័ព្ទពីប្អូនហ្នឹងមកស្ដាប់ឲ្យចិត្តហើយខ្ញុំក៏ថាកាត់ថេបានដួលគាត់ក៏ថាគាត់ត្រូវបានគ្មានមានក្មេងស្រី5នាក់អញ្ចឹងណាកាក់វាយកាក់វាយគាត់អញ្ចឹងតែឥឡូវគាត់ដួលហើយគាត់ដួលធ្លាក់ចូលស្ពានហើយ
អ្នកស្រីហ៊ួតមន្ណរ័នឲ្យដឹងដែរថាបន្ទាប់ពីបានទទួលទូរស័ព្ទពីបងស្រីក្រុមគ្រួសារបានចេញទៅរកនិងព្យាយាមទូរស័ព្ទទៅរកអ្នកស្រីហ៊ួតសារវឌីប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាមិនមានអ្នកទទួលនិងរកមិនឃើញនោះទេអ្នកស្រីថាលុះព្រឹកថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ2016ទើបមានអ្នកដំណើរទូរស័ព្ទមកក្រុមគ្រួសារថាបានឃើញសាកសពអ្នកស្រីហ៊ួតសារវឌីនៅកន្លែងកើតហេតុអធិការស្រុកកំពង់ត្របែកខេត្តព្រៃវែងលោកស៊ូនសំអឿនមានប្រសាសន៍ពេលជួបជាមួយក្រុមគ្រួសារសពនៅអធិការដ្ឋានថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យសមាជិកហ៊ានសន្និដ្ឋានជំហានដំបូងថាអ្នកស្រីហ៊ួតសារវឌីនិងស្វាមីស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺដោយសារតែម៉ូតូមានការខូចខាតផ្នែកខាងមុខនិងអ្នកស្លាប់មានស្នាមរលាត់ដាច់មួយចំនួនលើដងខ្លួនម្យ៉ាងទៀតលោកថារបាយការណ៍របស់មន្ត្រីពេទ្យបង្អែកស្រុកកំពង់ត្របែកបញ្ជាក់ថាបុរសជាប្តីមានចិត្តអកលក្នុងខ្លួនទើបលោកថាអ្នកបើកបរអាចស្រវឹងពេលកំពុងបើកបរនិងអាចងាយបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចំណែកនាយការិយាល័យស្ដីទីនៃការិយាល័យស៊ើបការណ៍របស់នាយកដ្ឋាននគរបាលព្រហ្មទណ្ឌនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកច័ន្ទសុវណ្ណដែលបានចុះជួបក្រុមគ្រួសារសពនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកកំពង់ត្របែកកាលពីថ្ងៃទី18ខែមេសាបានប្រាប់ក្រុមគ្រួសារសពថាសមត្ថកិច្ចនៅតែបន្តស៊ើបអង្កេតករណីស្លាប់នេះបន្តទៀតហើយថាការសន្និដ្ឋានថាស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នោះគឺគ្រាន់តែជាការសន្និដ្ឋានជំហានដំបូងតែប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវនេះយើងមិនទាន់មានអំណាចអំណាងច្បាស់លាស់ទេបាទអត់មានអំណាចអំណាងច្បាស់លាស់ទេយើងឃើញរូបថតយើងឃើញស្នាក់ស្នាមប៉ុន្តែយើងមិនទាន់សន្និដ្ឋានថារឿងនេះជារឿងស្អីជាក់លាក់ទេប៉ុន្តែជាបឋមគឺសន្និដ្ឋានថាគុណចរាចរណ៍ហ្នឹងហើយបាទអានឹងជាបឋម
លោកបន្តទៀតថាសមត្ថកិច្ចនឹងស៊ើបអង្កេតករណីនេះតាមរយៈការប្រមូលភស្តុតាងពីក្រុមគ្រួសារនិងអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមលោកបញ្ជាក់ថាលោកបានជូនដំណឹងទៅថ្នាក់លើនៅក្រសួងមហាផ្ទៃពីសំឡេងសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទដែលក្រុមគ្រួសារថាជនរងគ្រោះជាម្ដាយបានសុំឲ្យជួយមុនពេលស្លាប់រួចរាល់ហើយដែរ
យ៉ាប់តែមកផ្លែជិះម៉ូតូមកនឹងម៉ូតូកាចាស់នឹងមកទៅប្រាប់បងប្អូនត្រូវទៅមកបងប្អូនជុំគ្នាអស់ហើយនឹងខ្ញុំគិតទៅណាបាទក្នុងចិត្តថា
ក្នុងវ័យ66ឆ្នាំអ្នកស្រីញ៉ែមសារ៉ាន់ដែលជាម្ដាយអ្នកស្រីគួតស្រាវឌីឈរក្បែរធាតនឹងរូបថតកូនស្រីនៅលើផ្ទះប្រតសង្កសីរៀបរាប់ពីជីវប្រវត្តិកូនស្រីថាក្នុងវ័យ17ឆ្នាំអ្នកស្រីហួតស្រាវឌីបានរៀបការជាមួយបុរសជនជាតិចិនម្នាក់និងមានកូនស្រីចំនួន2នាក់អ្នកស្រីបន្តថាក្រោយពីប្តីស្លាប់ដោយសារជំងឺបេះដូងរីងអ្នកស្រីហួតស្រាវឌីបានចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈដោយបានថតភាពយន្តមួយចំនួននិងបានចូលរួមសម្ដែងជាមួយក្រុមកំ pl ែងផងដែរ
ជាងការឈប់ទឹកហ្នឹងណាជាងទីនងមក
រហូតទៅជាដើរជិះរៀងការជិះរៀងអីចឹងទៅគ្រប់កន្លែងជាមួយលេងកន្លែងលេងអីជាមួយកូនកុយនឹងហើយនៅក្រមជិះរៀងជាមួយខាត់សធីមអីនឹងតតតមកមកអ្នកស្រីរៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែកថាកូនអ្នកស្រីចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ខ្លួនក្រនៅពេលដែលឈ្មួញបង្ខំទិញផ្ទះអ្នកស្រីនៅតំបន់បង្កដោយថាដើម្បីអភិវឌ្ឍ
ខ្ញុំទូសុខាពីការពិសរពកំពង់ត្របែកខេត្តព្រៃវែងបាទលោកអានាងជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់ព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់វីដេអូនេះខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗឡើងវិញ រដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសថាខ្លួននឹងផ្ដល់លិខិតឆ្លងដែនទៅដល់ពលករខ្មែរដែលទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃឲ្យបានស្របច្បាប់នៅថ្ងៃនេះដែរមេដឹកនាំសហជីពម្នាក់បានចូលបំភ្លឺទៅកាន់តុលាការទៅតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនមួយប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីបានបំភ្លឺប្រធានសហភាពចលនាកម្ពុជាលោកប៉ៅស៊ីណាបានប្រកាសប្តឹងទៅលើក្រុមហ៊ុនចិននោះវិញដោយអះអាងថាក្រុមហ៊ុនចិននោះបានប្តឹងរូបលោកដោយសរសេរឈ្មោះខុស ដើមហេតុនៃក្រុមហ៊ុនចិនប្តឹងលោកប៉ៅស៊ីណាដោយចោទលោកប៉ៅស៊ីណាថាសរសេរឈ្មោះមន្ត្រីសហជីពរបស់លោកខុសដូច្នេះនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនចិនប្តឹងលោកប៉ៅស៊ីណាលោកប៉ៅស៊ីណាបានប្រកាសប្តឹងបកវិញដោយសារតែសរសេរឈ្មោះលោកខុសវិញនោះដែរនៅឯខេត្តបន្ទាយមានជ័យអាជ្ញាធរបានប្រកាសអាសន្នពីខ្វះការខ្វះទឹកប្រើប្រាស់ប្រសិនបើមិនមានភ្លៀងធ្លាក់ទាន់ពេលនៅប្រមាណថ្ងៃខាងមុខទៀតនោះទេ ទោះជាយ៉ាងណាអភិបាលខេត្តបានអះអាងថាអាជ្ញាធរកំពុងតែព្យាយាមស្វែងរកប្រភពទឹកពីនៅក្នុងខេត្តជាប់នឹងខេត្តបន្ទាយមានជ័យដើម្បីបំពេញតម្រូវការឲ្យប្រជាប្រដ្ឋប្រើប្រាស់ក្រសួងធម្មការនិងសាសនាបានឲ្យដឹងថាក្រសួងបានដកដំណែងមេគុណខេត្តកំពង់ស្ពឺព្រះនាមឌូវ៉ាន់ឌឿនបន្ទាប់ពីមានការចែកចាយខ្សែវីដេអូឃ្លីបបង្ហាញពីសកម្មភាពជិះរំរបស់ព្រះសង្ឃនៅលើឆាកតន្ត្រីពេលបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី អ្នកនាំពាក្យក្រសួងធម្មការលោកសុខមុសិនប្រាប់វីដេអូថាក្រោយពីមានការផ្សព្វផ្សាយវីដេអូនៅតាមបណ្ដាញសង្គមនិងសារព័ត៌មានមួយចំនួនកាលពីម្សិលមិញក្រសួងបានបង្កើតក្រុមការងារដើម្បីពិនិត្យករណីនេះលោកបញ្ជាក់ថាក្រោយពីធ្វើការស៊ើបអង្កេតក្រសួងក៏បានសម្រេចដកដំណែងព្រះសង្ឃឌូវ៉ាន់ឌឿនហើយព្រះសង្ឃអង្គនេះក៏បានយល់ព្រមទទួលកំហុស នៅពេលថ្មីនេះមានសារព័ត៌មានក៏ដូចជាបណ្ដាញសង្គម Facebook បានចែកចាយតៗគ្នាអំពីសកម្មភាពច្រៀងរាំរបស់ព្រះសង្ឃឌូវ៉ាន់ឌឿនឡើងច្រៀងនៅលើឆាកប្រគំតន្ត្រីឆ្លើយឆ្លងគ្នាជាមួយនឹងស្ត្រីដែលការច្រៀងរាំនោះគឺធ្វើឡើងនៅពេលអបអរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី បាទអរឡងណានាងជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ដែលរៀបរៀងជូនស្ដាប់ដោយខ្ញុំបាទអឹងមុនធននៅថ្ងៃប្រហែលនេះសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទអឹងមុនធននិងលោកចម្រើនធីអ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា